Balik lagi
dengan kami
di Six Sense Classic. Hai semuanya, kembali lagi bersama Lutfi dan
Ryan
di Six Sense Classic. Pastinya. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya.
Pastinya.
Walaupun dengan semua kejadian coronavirus ini, ya kan, aku berharap teman-teman dan keluarganya dan teman-temannya teman-teman, gimana sih? Dan teman-temannya kalian juga semuanya baik-baik saja. Oh, crescendo-nya bagus ya.
Dan tak usah kau tangisi
bibiku. Kenapa bibinya sih? Emang bibinya kenapa? Anyway,
mungkin bibinya sakit karena corona.
Bisa, coy. Jangan sampai ya. Pokoknya guys, nggak usah panik ya. Yang misalkan memang belum terdeteksi, tolong jangan panik. Dan kalau misalkan memang kalian
jangan panik.
Iya benar. Dan kalau misalkan kalian mulai merasakan kepanikan.
Jangan panik.
Dan kalau kalian sudah mulai merasakan demam, jangan batuk. Ada masalah apa sih? Hah? Ada masalah apa sih, tanya?
Kalau bisa segampang itu enggak perlu ada dokter.
Iya betul, enggak ya. Perlu
lagi
ada
panas, bilang, jangan panas.
Enggak perlu ada pandemik ya jadinya ya. Enggak ada itu. Oke. Nah, sudah kembali lagi bersama kami di Six Sense Classic pastinya.
Dan saya Raya.
Dan saya Lutfi. Di Six Sense Classic pastinya bersama.
Di situ aja terus
gak move on. Iya.
Gini ya. Gue mau share.
Oke.
Ya satu sisi ngelawak tapi satu sisi benar juga ya, bahwa kalau di Kristen itu di Alkitab tuh ada ayat yang mengatakan
apa?
Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Oh, I see. Interesting. Berarti untuk seseorang yang tadinya lagi sakit, untuk menjadi tidak sakit, atau mungkin sedikit lebih baik, itu harus bergembira. Penuh dengan canda dan tawa.
Makanya sebetulnya kan pada kenyataannya juga kita bisa lihat bahwa beberapa orang kayak sakitnya berkepanjangan.
Betul.
Atau bahkan sampai meninggal tuh gara-gara ya putus asa.
Bisa jadi.
Ya kan itu kan pikiran kan, semua
itu
di pikiran. Nah, apa yang mau gue sampaikan adalah semoga dengan adanya Six Sense Classic bisa menghibur para pendengar gitu ya.
Betul.
Karena begini, kalau kita perhatiin semua di berita lah, di TV, di radio, di sosial media, semua tentang corona. Tapi makanya dengan Six Sense Classic kita berharap supaya bisa menyelingi atau menyisipkan kebahagiaan.
Betul
di hidup
banget. Apalagi buat kalian-kalian semua yang mungkin lagi kesepian, yang lagi work from home-nya tapi sendirian di rumah gitu ya, nggak ada
justru
keluarga,
kan?
Justru kita temenin nih buat teman-teman semua, sobat Six Sense Classic semuanya. Dan hari ini kita akan membahas salah satu komposer yang cukup terkenal. Beliau ini adalah seorang komposer yang menciptakan banyak sekali lagu-lagu untuk para pianis. Nah,
betul.
Buat teman-teman semua yang penasaran, kita akan ngasih tahu, tapi nanti, jadi sebelum kita membahas ya sejarah singkatnya dan juga membahas karakteristik dari musiknya sendiri, kita akan mendengarkan sebuah lagu darinya, sang komposer ini.
Sebenarnya bukan sebuah sih, Kak.
Sebenarnya apa?
Beberapa
ya, oke.
Kita gak pelit orang.
Betul, kita harus dermawan. Ya. Betul, gak boleh pelit. Kita akan mendengarkan beberapa lagu dari sang komposer. So, enjoy.
Thank you.
Hai Sobat Sans.
Halo, balik lagi.
Oh halo.
Oh halo. Apa nih? Najis, so cantik tau gak sih?
Ya. Jadi barusan kita udah puterin 3 buah lagu. Dari komposer yang akan kita bahas.
Yes. Yang lagu pertama judulnya adalah
Yang pertama judulnya adalah Nocturne in E flat major opus 9 nomor 2 yang dimainkan oleh Valentina Lisitsa.
Okay.
Yang kedua Etude opus 10 nomor 12 in C minor atau yang lebih dikenal dengan Revolutionary Etude.
Okay.
Yang dimainkan oleh Evgeny Kisin. Dan yang ketiga adalah Polonaise in A flat major opus 53 atau yang lebih dikenal dengan Heroic Polonaise yang dimainkan oleh Vladimir Horowitz.
I see.
Your true colors
shining through. Terus gelisah ada shining. Karena nggak yakin ada dasarnya shining through. Oke.
Okay. Oke.
Okay. Buat teman-teman semua yang udah denger tadi judul lagu pertama pasti kayak udah ada yang tahu nih.
Udah ya pasti kan? Ketebak.
Karena namanya aja Nocturne. Oh, yang biasa disandingkan dengan shh. Satu, dua, tiga. Shh. Shop. Shopee.
Shop.
Mirip-mirip. Mirip-mirip dengan Shopee. Oke, kita gak boleh promo ya. Kalau misalkan mau endorse boleh langsung
jangan
aja.
Jangan lupa bakwannya.
Bakwan dan nasi hangat. Sama sambal ya, sambal. Mungkin ya sambal.
Sambal lah,
bodoh. Oke. Nah, itu dia tadi adalah Chopin. Dia orang apa sih by the way?
Nah, kita akan bahas sebentar lagi. Tapi kita akan puterin 10 lagu.
Enggak dong. Lama. Belum. Secara satu lagunya Chopin ya kan 50 menit tuh bisa jadi.
Berarti 500 jam.
500 enggak 500 menit
dong. Minggu kelar enggak?
Iya, parah. Bisa dibagi-bagi itu. Oke, langsung aja kita akan membahas background dari Chopin tersebut.
Kira-kira langsung aja kita puterin ke
lagu tetap. Oke.
Oke. Jadi Frédéric Chopin dia lahir tanggal 1 Maret 1810. Berarti bintangnya apa?
Pasti Pisces. Yeah. Sudah lewat dong mulai. Happy birthday Chopin.
Iya.
Kayak kenal aja. Padahal enggak.
Kayak tetangga.
Kayak tetangga gitu. Eh Chopin, ulang tahun ya gitu. Orang Betawi ternyata Chopin.
Kagak ada ini apa?
Perayaan.
Flipbook.
Meruk ibet ya. Bisa dia kagak ada perayaan apa nih gitu. Ya Allah.
Biluk-biluk
iya orang Betawi terus ke Bekasi ya kan ya Allah.
Biluk Bekasi.
Karena Bekasi tuh udah biluk banget dah pokoknya.
Biluk apa?
Belok.
Oh,
tapi ya. Orang biluk makanya. Sumpah karena adik gue pernah ketemu sama orang Bekasi Betawi.
Eh gue Bekasi mohon maaf.
Tapi lo bukan Betawi. Enggak, Betawi. Lo kan Batak.
Ya, ya, ya.
Eh Batak Medan.
Batak
ya. Oke. Okay. Karena suka ada orang Medan yang enggak mau disebut Batak. Karena mereka memang
iya,
Batak gitu. Oke, okay, lanjut.
Dia lahir di Zelazowa Wola. Itu sebuah kota di dekat Warsaw, ibu kota dari Polandia.
Jadi orang Polandia berarti ya.
Nah, ini yang agak tricky. Jadi kalau secara kebangsaan memang dia orang Polandia karena dia lahir di sana.
Lahirnya di sana.
Mamahnya memang orang Polandia tapi bapaknya sebetulnya orang Perancis. Itu sebabnya namanya tuh ada dua sebutan. Kalau ikut nama bapaknya kan itu kan French makanya Chopin. Tapi kalau karena dia memang lahir dan besar di Polandia, orang Polandia tuh bacanya Chopin.
Oh, Chopin.
Nah,
tapi kalau orang Perancis Chopin.
Chopin.
Kalau kita Shopee.
Belanja terus.
Konsumtif emang orang desa gitu kan. Padahal lagi lockdown Shopee aja dipikirin. Oke.
Nah, jadi memang bapaknya orang Prancis dia pindah ke Polandia.
I see.
Dia nama bapaknya by the way Nicolas Chopin.
Okay, Nicolas.
Dan mamahnya nama mamahnya diketahui tapi saya lupa.
It's okay. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama nama ibunya bisa langsung cek di Wikipedia pasti ada dijamin.
Oh, namanya Tekla Justina Krizanowska. Aduh, susah ya.
Polandia
aja namanya.
Iya, Tekla.
Nah, jadi bapaknya ini ngapain sih dia ke Polandia? Bapaknya ini sebetulnya dia tutor. Jadi dia guru ya guru lah ya tapi tutor.
Oke.
Bukan guru.
Private gitu enggak sih?
Private
les. Les private. Kayak kamu dong. Kayak kamu ya. Oke.
Tapi dia memang ngajarin anak-anak bangsawan gitu. Nah,
sombongnya. Enggak sombong sih. Biasa aja sih.
Apa sombong?
Apa sombong? Emang udah rezekinya dari Tuhan aja, kenapa gitu.
Nah, jadi dia ketemu sama istrinya ini adalah karena ternyata si Tekla ini adalah saudara dari orang bangsawan itu gitu.
Oh.
Tapi tidak kaya raya seperti bangsawan yang diajak.
I see.
Tapi saudaranya.
Oke, fine.
Anyway, suami istri ini Nicholas Sopang dengan Tekla ini mempunyai 4 orang anak.
Yeah.
Yang pertama bernama Ludwika. Dan yang kedua si Frederick Sopang ini.
Oke.
Dan setelah itu yang anak ketiga dan keempat namanya Isabella dan Emilia. Jadi dia anak satu-satunya cowok.
Oke. Good.
Nah, namun kan memang mereka kan campurannya, maksudnya bapaknya orang Prancis,
ibunya orang
Polandia, tetapi bapaknya maksudnya kayak ya udah gue melepaskan tanda kutip bahasa Prancis gue, jadi memang keluarganya walaupun bapaknya orang Prancis, udah kita di rumah memang pakai bahasa
Polandia. Jadi dia kayak menghapuskan budaya Prancisnya gitu ya. Yes. Jadi dia prefer untuk merumahkan si Polandia ini sebagai kesehariannya yang mulai dari bahasa mungkin ya kan.
Yes.
I see.
Dan dari kecil memang udah kelihatan nih dia jago, maksudnya musiknya tuh udah kuat banget.
I see.
Dia mulai di awal itu dia kompos lagu dan menulis puisi dari umur 6 tahun.
Oke.
Okay. Dan umur 8 tahun dia melakukan first public performance.
Oh.
Dan itu udah langsung main concerto, gila banget.
Wow. Kan? Umur berapa sorry tadi?
8.
8 tahun.
Mainnya concerto.
Kita 8 tahun makannya es krim.
Nah, tapi
es krim concerto. Oh. Enggak boleh endorse.
Enggak boleh endorse.
Bawan dan nasi hangat.
Padahal dia jual es krim, kita minta bawan. Itu gimana?
Ya enggak apa-apa juga kan aja dia bisa masak bawan buat kita. Ada masalah apa sih? Oke.
Nah, okay. Tapi katanya itu tidak mengherankan karena kedua orang tuanya memang bisa main musik.
Hmm.
Bapaknya ini si Nicholas adalah pemain flute dan violin.
Kebalik dong. Flute itu yang begini, flute itu yang begini ya.
Terus penting sama sama ini
bingung. Iya, bingung. Karena emang Rianel suka begitu, guys. Jadi kita ya udahlah ya, malumin aja.
Nah, sedangkan mamanya bisa main piano.
Oke. Piano. Tunggu, bapaknya kan bisa flute sama biola. Ya kan, sama violin, ibunya piano. Berarti Chopang tuh ngambil piano dari ibunya. Ya? Bukan dari bapaknya yang justru membawa nama Chopangnya itu ya.
Apalagi tetangganya, bukan
banget. Bukan banget. Untung mereka bukan orang Batak kan. Ntar jadi lagu-lagu gereja, bisa jadi gitu.
Gondang.
Atau gak sik-sik si batu menikam. Anyway.
Nah, dia kan lahir tahun 1810 ya.
Yes.
Kita langsung fast forward aja ke tahun 1831.
Which is
dia setelah umur 21 dia sekolah di Polandia, dia pindah ke Paris, di mana kemudian dia akan memang udah stay di Paris sampai dia meninggal.
Oh.
Nah, di sana dia ketemu banyak komposer-komposer terkenal lainnya seperti Mendelssohn, Berlioz, dan Liszt.
Oh, Liszt. Iya, nah, iya, iya.
Memang keberangkatannya dia ke Paris itu bukan coba-coba, bukan kayak
pengen pergi aja terus.
Capra Jawali enggak bisa nyapong.
Enggak. Oh, iya, enggak mau endorse.
Enggak mau endorse.
Iya, caplang.
Emang itu
terus disebutin blow on emang. Mohon maaf.
Itu efek kurang bakwan.
Iya, dan nasi hangat dan sambal. Sambalado. Oke. Okay.
Sambal.
Berarti dia balik ke Prancis ya. Mungkin dia terpengaruh
bukan
dari
balik. Kan dia lahir
maksudnya dia pergi ke Prancis pada saat di umur 21 itu. Yang mungkin juga dia mencari jati dirinya dari keturunan bapaknya gitu kan, which is orang Prancis.
Enggak tahu, tapi kayak yang gue bilang tadi yang pasti adalah dia ke sana tuh bukan mencoba peruntungan lagi karena
tapi
pas
memang
pas dia ke sana dia udah punya nama.
Oh.
Ya, dia udah
dikenal di Prancis ya.
Karena kan yang gue bilang tadi, dia umur 21 baru kesana. Ah. Jadi sampai umur orang dia mulai karirnya aja umur 6, umur 8
iya,
kan.
Iya,
jadi
udah langsung konser tuh kan tadi umur 8 tahun
jadi
itu.
Jadi dia pas masih di Polandia sendiri dia udah terkenal lah. Polandia, terus dia menyebar dulu namanya ke Austria, baru dia pindah ke Paris itu udah ada nama.
Yes.
Nah, betul. Makanya dia langsung kenal dengan itu komposer-komposer terkenal. Mendelssohn, Berlioz, Liszt dan gue even baca juga ada Schumann, ada siapa langsung terkenal gitu.
I see.
Nah, nice, nice, nice. Di sana dia tuh ada lucunya juga nih orang.
Oke. Okay. Oh, belum. Sorry.
Lucu banget kan?
Parah kan main, tapi tetap dilanjut. Oke, okay. Lucunya adalah
ya maksudnya dia udah komposer terkenal, pianis terkenal, tapi dia tuh ya udah maksudnya kan wajar namanya orang kerja dibayar dong.
Yes, betul.
Nah, kalau misalnya bapaknya tadi itu ke Polandia untuk tutor, mungkin pelajaran apa segala macam.
Yeah.
Dia ini memang guru les piano.
Oke. Okay.
Nah, tapi dia katanya dia sama kayak bapaknya adalah ngajarin anak-anak bangsawan.
Betul.
Nah, ya masa dia malu, namanya gue ngelesin orang kan udah pasti dibayar dong. Dia malu gitu.
Oh, dia merasa
dia malu nagihnya gitu.
Ya Allah.
Jadi katanya menurut catatan ya, atau gosip atau fakta, bahwa setiap kali murid-muridnya mau bayar, dia tuh kayak pura-pura mengalihkan pandangan gitu, kayak pokoknya nanti muridnya letakin aja tuh duit gitu.
Oh, jadi dia awkward gitu ya, kalau when it comes to money gitu ya, dia kayak, aduh kenapa sih gue masih dikasih pertanggungjawaban untuk menerima uang gitu kali ya. Oke, okay, mungkin dia butuh yang namanya asisten pribadi kak, ya kan, sekretaris pribadi. Jadi
oke, okay, dicari. Jadi bagi kalian yang umur
udah meninggal 1810 kan lahirnya, udah 300 tahun yang lalu gitu.
Tahun 10 nggak bisa ya?
Nggak bisa, udah tolong. Jangan dipaksa ya kan, kalau dibaksa itu nggak diambil. Oke. Okay.
Nah, habis itu kalau kita ngomong tentang perjodohan agak kasihan sih dia.
Oh.
Kasihannya kenapa? Karena dia lumayan banyak nih mantannya.
Oh, player.
Ya bukan player juga sih.
Emang nasib aja gitu.
Nah, sebentar gue akan jelasin kenapa, tapi
okay.
Ya namanya ini percintaan pasti ada aja masalahnya.
Betul.
Tapi dari beberapa mantannya yang paling terkenal adalah penyanyi Polandia yang bernama Sonia Radkowska dan seorang novelis yang bernama Aurore Dudevang atau lebih dikenal dengan nama George Sand. Anyway, kenapa dia mengenaskan tanda kutip percintaannya? Gara-gara sebetulnya dia tuh udah di tahap sampai apa sih engagement,
tunangan.
Terus nggak jadi menikah karena kesehatannya yang memburuk.
Siapangnya?
Iya.
Oh.
Jadi kayak begitu. Memang gue lanjutin sedikit aja, ini okay. Sudah mau selesai.
Oke. Okay.
Jadi dia lahir 1810,
dia
meninggal 1849. Jadi lumayan muda, masih 39
tahun. 39 tahun ya, bahkan nggak nyampe kepala 4 loh.
Enggak. Dan kalau nggak salah dia tuh sakit. Dia meninggal karena tuberkulosis, TBC.
Oh, okay.
18 atau 19 tahun belakangan. Jadi dari umur 20, jadi pas dari dia pindah dari Polandia ke Paris, disitulah dia sakit.
Oh.
Makanya agak susah juga.
Dan berarti mungkin itu kali ya perbedaan cuaca kali ya, yang ekstrim gitu, yang mungkin di Polandia yang dingin banget, terus di Paris yang biasa aja gitu kan, bisa
atau
jadi.
Atau keturunan
atau memang
medis yang
saat
belum
itu,
berkembang.
Belum
karena
berkembang.
Karena adiknya nomor 4 itu
sama.
Dia meninggal umur 15.
Oh, memang muda ya.
Gitu dia.
Oke, okay. Tunggu ya guys, buat kita-kita semua harusnya bersyukur sudah hidup di zaman dengan modern medicine gitu kan.
Yang tenang saja seperti yang kita alami sekarang.
Betul.
Akan secepatnya mendapat
pencerahan. Dan semoga pandemi ini tidak berpanjang-panjang lagi. Karena kita juga kadang suka, bukan kadang sih, setiap hari kita pasti kayak khawatir gitu kan untuk perjalanan, you know, buat yang ngantor apa segala macam. Cuman, again, jangan dibawa panik
ya.
Dibawa cerdas boleh, dibawa panik jangan.
Nah, terakhir aja,
okay.
Bahwa dia meninggal tadi kan di Paris umur yes. 39, dia dikuburkan di dekat
tanah kusir. Bukan.
Jeruk purut.
Jeruk. Kantor saya dong dekat itu.
Oke. Okay. Di dekat kuburan atau makam dari temannya yang merupakan komposer juga,
which is
Cherubini.
Oke, okay, Cherubini.
Dan tapi lucunya
kan lucu katanya. Uniknya mungkin.
Uniknya.
Oke.
Okay. Atau mengherankannya adalah badannya dimakamkan di Paris, tapi entah kenapa jantungnya dibawa balik Polandia. Ke Warsaw, ya. Tempat kelahirannya dia.
Mungkin dia mau jadi vampir.
Gak ngerti, mungkin atau mungkin gue cuma berpikir ya,
okay.
Kayak mungkin kayak I left my heart in Warsaw.
Oh, that is so you. Bukan so sweet ya, tapi you. Tapi maksud gue secara literal aja gitu loh. Jantungnya benar-benar ditinggal di Polandia kan kayak why?
Iya kan aneh juga.
Iya kan, mengherankan kan.
Mengherankan, mencengangkan.
Dan tapi nggak lucu kan?
Nggak lucu.
Serem malah. Oke.
Okay. Dan sedikit aja bahwa pas dia meninggal, dia memang minta di perform Mozart's Requiem.
Aduh, pengen banget gak sih lo? Ya Allah. Oke okay, guys, itu dia tadi sejarah singkatnya. Buat kalian
juga semua, mau gitu, Pi. Mozart's Requiem.
Yang gak sesuai agama gue sih, yang ada gue bilang kafir sama mama gue kan, malas banget gue. Terus pas di akhirat ketemu, kan, kamu kafir ya, nah
kan,
gitu.
Kan gak paham, kan pakai bahasa Jerman. Enggak ya, kok Jerman sih?
Kok Jerman?
Itu kan Latin ya.
Latin.
Mozartnya Jerman, tapi ini Latin.
Iya, gitu. Oke. Buat kalian semua yang masih mau tertarik untuk apa namanya ngomongin mengenai Chopin,
please nggak usah kepo lah.
Stay tune. Nggak boleh gitu dong. Mereka kan informatif. Mau mereka informatif. Butuh sesuatu yang informatif. Nah, buat kalian yang masih tertarik buat dengerin karakteristik musiknya dari Chopin, ya jangan kemana-mana karena abis ini kita akan dengerin lagu dan abis itu di segmen selanjutnya sebelum kita membahas mengenai karakteristik musiknya, kita akan ngadain ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai bersama Randall dan
Lutfi.
Kembali. Tapi gak apa-apa, kita kan emang cantik. Maksudnya emang cerdas, kok cantik sih? Cantik aku doang, sorry. Kayak gitu, oke guys, kita dengerin dua lagu, apa tiga?
Serah bapak, pokoknya dengerin aja.
Oke, pokoknya dengerin aja, enjoy.
Belajar
berhitung. Belajar. Hantu umat iga. Enjoy. Thank you.
Next, we sing a piece called Masterpiece by the English composer Paul Drayton. As the title suggests, Masterpiece is a modest title for a piece with modest pretensions. It aims to illustrate the entire history of the last 400 years of Western classical music in about 9 minutes. Many and varied are the composers mentioned, so if your favorite doesn't appear, tough.
Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach,
Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach,
Johann Sebastian Bach, Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach, Sebastian Bach,
Amadeus, 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 Beethoven.
Monsieur Debussy,
Hai, kembali
biar
lagi.
Ada yang hebat.
Dan lo kayak obsesi banget ya sama lagunya Vidi itu.
Enggak. Tapi gimana ya?
Tapi gimana sih, ada masalah apa sih kalian semua ini? Oke guys, tadi itu dia dua lagu. Yang pertama adalah dari Paganini berjudul Caprice 24. Yang dibawakan oleh seorang pemain biola yang luar biasa bernama Erika Han. Dan yang kedua adalah The King Singers Masterpiece, ya kan?
Pastinya. Ya
kan? Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. Oke. Okay. Nah,
terus lanjutnya sampai habis.
Kita akan ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Nih ya, jadi kan pemerintah kan sudah mencanangkan untuk para pelajar, pekerja, mahasiswa, dan semua orang-orang itu untuk work
wajib
from
belajar.
Home.
Wajib belajar, oke.
Wajib belajar mas selalu kak, dari kapan tahu. Nah, sebagai masyarakat Indonesia pastinya.
Ya, lo kalau masyarakat negara lain ngapain ikut campur?
Iya, benar juga sih ya. Lo salah satu orang yang terkena efek work from home apa enggak?
Gue termasuk lah, gila lu kali.
kok gitu? Kenapa? Maksudnya efek apa yang disebabkan oleh work from home ini?
Ya kalau gue kan basically ngajar di sekolah musik, universitas, les-les apa segala macem.
Otomatis
Diliburkan,
jadi lo literally nggak ada ngajar sama sekali tuh ya?
Nggak ada.
Oke, okay. Dan lo salah satu orang yang terkena langsung impact-nya secara pendapatan.
Terkena
karena lo itu
langsung.
Kan dibayar kalau lo mengajar aja.
Panggilan kan kita kan.
Nggak heran sih. Oke. Untungnya kalau gue pribadi,
oh, senang banget sih.
Ya, maaf, aku turut berduka dengernya, tapi nggak sedih.
Sambil ketak.
Berduka tapi nggak sedih itu gimana sih?
Duka tapi nggak sedih. Aku mungkin duka
bingung.
Lah.
Aku bingung. Nggak. Untuk kalau gue pribadi, puji Tuhan ya. Ush, puji Tuhan. Pindah agama, Pi.
Haleluya. Pas sampai ngomong puji Tuhan terus ada cahaya dari atas, yeah, gitu, ada malaikat-malaikat.
Terus tiba-tiba Bunda Maria turun gitu. Kenapa sih Bunda Maria turun? Gak ada masalah apa-apa padahal. Oke. Gue untungnya sebagai orang
cek lapangan.
Baik-baik aja enggak nih gitu kan. Anyway,
udah kelar belum nih corona?
Ya Allah. Well, semoga cepat kelar ya. Semoga cepat kelar. Gue untungnya sebagai orang yang memiliki pekerjaan tetap gitu ya, bukan yang
sombong
panggilan.
Ya.
Aku nggak sombong. Aku hanya menyatakan bahwa aku sombong. Untungnya gue tidak terdampak langsung gitu, karena kan gue masih.
Terdampak langsung.
Kayak mana lah ini, kenapa gue tiba-tiba kayak rembata ini? Nah, jadi memang gue.
Sering
main
sama orang Batak.
Enggak, punya teman orang Batak.
Iya,
kamu ya kan, Ryan ini orang Batak guys. Si Tombo enggak? Ih, ngaco banget. Tunggu, Rianda. Kok gue lupa sih marga lo, cuy?
Ih, parah, yaudahlah, bye.
Oke.
Jadi, disaksikan langsung oleh Sobat Sansa.
Iya, bawa Lutfi.
Kita udah kan aja.
Oh, udahan aja ya, oke, sebagai teman.
Nggak akan lagi kita siaran.
Oh.
Jadi ini episode terakhir, teman-teman. Mungkin ini episode-nya juga nggak bakal selesai.
Oh, sebegitu bawarnya ya. Nah, jadi tengah-tengah langsung, udahlah, apalah arti semua ini kalau kita teruskan.
Apalah arti aku
mulai. Ih, gila, keren bazar ya. Allah. Apa sih? Nah, tapi gue sebagai observer gitu ya, ngelihat teman-teman ataupun orang-orang yang terkena dampak langsung dari semi lockdown lah ya kita sebutnya, karena kan belum
bukan semi orangkir ya,
bukan semi orangkir itu marga kan. Tetap gue bahas marga. Manurung. Ya, jadi ya warga lo.
Enggak jadi bubar soalnya.
Kita tetap jalan, guys. Tetap minimal episodenya selesai lah ya. Minimal. Kita enggak tahu ke depannya kan.
Tahu. Tergantung mood lah.
Sekolah-sekolahnya pada gitu. Nah, gue kemarin sempat naik salah satu ojek online ya.
Keren. Naik daun kan.
Oh, kalau itu mah tiap hari. Tapi turun terus.
Kirain enggak bisa naik.
Bisa dikit.
Daunnya.
Daunnya ya berat dong.
Nah, daun apa kah BD?
Kelor. Daun kelor, puas lah. Nah, kemarin pas gue lagi naik salah satu ojek online, gue tanya-tanya gitu kan. Orderan sepi loh cuy ternyata.
Pastinya.
Karena ya itu, biasanya kan pakai jasanya ojek online itu kalau enggak anak sekolahan, pekerja,
anak
mahasiswa.
Sekolah. Satu SMA. Enggak, kita coba deh, lu cerita gitu terus aku ada backing sana.
Gila, keren. Gue suka nih live backing song gitu ya.
Jadi
ganggu
kan,
anjir, gue enggak bisa fokus. Pengennya nyanyi juga. Gimana?
Ya, gue cerita.
Terus gue yang nyanyi. Oke, coba.
Tapi dari mana gue tahu ceritanya anjir.
Iya, makanya aku lagi cerita. Oke. Gue lanjut. Terus gue tanya dong. Berarti kalau misalkan yang nganterin makanan nggak pengaruh dong gitu kan, ternyata nggak juga, nggak bisa, pengennya nyanyi apa. Nah ternyata yang pengantar makanan pun juga nggak banyak yang order juga gitu, maksud gue kira gitu kan, di satu sektor mereka nggak dapet, tapi gue berharapnya di sektor lain mereka bisa dapet gitu, tapi ternyata oh tidak juga gitu kan. Dan gue sangat-sangat berharap pandemik ini
tidak.
Oke, enggak, kurang. Nah, gue berharapnya pandemik ini tuh tidak dimanfaatkan gitu ya untuk para pihak-pihak yang selalu mencari keuntungan. Contohnya kayak yang jual masker jadi mahal banget, hand sanitizer ditumpuk-tumpuk gitu. Dan menurut gue tuh jahat sih. Maksud gue, kita semua nyari rezeki, namun nggak gitulah caranya. Kita kan lagi di suatu krisis kemanusiaan nih, gitu, lagi wabah. Bukan suatu hal yang memang dirancang oleh pemerintah, gitu. Sekarang gini deh, kalau misalkan memang ini dirancang oleh pemerintah, ya hebat banget sih pemerintahnya. Dan ini kan sudah berpengaruh sampai ke seluruh dunia, gitu loh. Jadi, please gue juga berharap kita tidak bisa, tidak boleh menyalahkan siapa-siapa ya gitu. Karena mungkin kita lagi dites sebagai manusia, di mana rasa kemanusiaan kita selama ini yang mungkin sudah hilang, ya nggak sih?
Mungkin saja.
Karena jujur menurut gue nih ya, dunia ini tuh kayak lagi jenuh, bener-bener lagi jenuh. Terus tiba-tiba ada pandemik ini, semuanya tuh kayak break. Let's take a break as a human gitu kan. Dan lo harus tahu ya, gue sebagai orang yang tidak WFH ya, work from home. Setiap kali gue jalan ke kantor, udara tuh lebih seger. Nggak bohong.
Tadi gue juga sih kayak, ya kan? Kayak gue kan naik kereta kan,
yeah,
dari Sudirman ganti ke MRT kan ke atas.
Uh-huh.
Gue tiba-tiba nginget gitu kayak gue, karena memang selama minggu kemarin gue di rumah aja gitu. Uh-huh. Kan kalaupun misalnya keluar ya yang dekat rumah, hmm, beli makan apa gitu segala macem. Tapi lebih dari itu enggak, maksudnya gue tuh cuma ngeliat di Instagram atau pokoknya sosial media yang kayak gitu-gitu. Satu, padahal efek baru kayak cuma satu minggu, yeah, less than sebenarnya,
yeah, less than one week, 5-6 gitu ya,
hari baru.
Tapi
katanya udaranya lebih bersih apa segala macam. Dan tadi pas yang di luar gitu gue coba ngeliat kayaknya iya juga sih, yeah, emang. Dan memang kan keadaannya sepi dan langit itu biru banget
sih, ya, kayak kan? Something's changing gitu loh di dunia ini. Jadi gue kayak
something, you know, has changed within me.
Something has stopped the same. Na 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 na
na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
na na na
na na na na na
na na.
Di sini udah enggak ada, cuy.
Eh, seriusan?
Sumpah, gue nyokap gue juga suka kan bubur kenor yang di cup gitu. Itu enak banget, cuy.
Gue sih sasetan gitu.
Iya, yang saset juga ada, tapi nyokap gue sukanya yang di cup gitu karena entahlah ya. Tapi memang enak banget dan udah enggak ada di Indonesia. Oh, mungkin enggak ada di beberapa toko-toko yang kayak di daerah Harmoni itu kan ada tuh barang-barang impor, mungkin masih ada. Tapi di toko-toko kayak, you know, Giant gitu-gitu, it's endorse lagi kan.
Di pasar-pasar swalayan kesayangan Anda.
Iya, yang dekat-dekat rumah gitu kan. Itu udah gak ada, karena enak banget ya.
Baru tau gue.
Gitu. Oke, okay, guys. Kita akan lanjut mendengarkan lagu selanjutnya. So, enjoy! Enjoy! hola.
Hola.
Ya, itu tadi. Berapa lagu?
Dua lagu. Nah, yang pertama, dua-duanya ini komposisi dari Chopin. Mm-hmm. Yang pertama adalah Fantasi Impromptu yang dimainkan oleh Lola Atanova.
Ya.
Yeah. By the way ini ya, lu harus ini banyak yang dia udah lumayan terkenal sih, tapi banyak yang kalau gua tanya itu nggak kenal sama Lola Atanova. Lu coba lihat, dia itu
apa? Cantik.
Lu kalau ngelihat Instagramnya dia atau even dia YouTube-nya lah gitu ya, bikin salah fokus. Iya.
Oke.
Okay. Nah anyway, nanti gue kasih tunjuk. Yes. Buat sobat Sanes yang kepo, coba buka Lola Atanova.
Kayak Atta Halilintar nggak double T gitu?
Enggak. Yang double itu alay.
Oke, fine.
Yang kedua tadi adalah Rondo in C minor opus 1 yang dimainkan oleh Vladimir Ashkenazi.
Ah, interesting. Okay, so di segmen selanjutnya, seperti yang kita janjikan, kita akan membahas sedikit mengenai karakteristik musik dari Chopin itu sendiri. Nah, untuk pembahasannya, floor dipersilakan untuk
Ryan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Gak ada waktu dan tempat, itu salah tahu.
Apa dong?
Dipersilakan aja.
Kenapa? Jadi gue gak dikasih tempat.
Dikasih.
Gue gak dikasih waktu.
Dikasih.
Jadi salah kalau gue diminta waktu dan tempat.
Waktu itu bukan suatu hal yang bisa diberikan dan bisa didapatkan. Sudah ada begitu saja.
Tapi
kesempatannya dipersilahkan. Mampus.
Enggak, tapi apa? Kenapa gue selalu diminta doi?
Enggak, udah. Gak itu nanti masa-masa selanjutnya.
Iya, jadi kita mau sedikit koreksi ya. Tadi gue salah sebut kayaknya itu ya. Bukan Atanova, Astanova.
Astanova, Lola Astanova. Dan by the way guys, gue tadi juga abis ngecek nih Instagramnya. Oh my god, ternyata ya Bo, seksi banget cewek ini. Pokoknya buat cowok-cowok pasti suka salah fokus ya.
Salah maksudnya fokus.
Atau cewek-cewek juga pada salah fokus ke dressnya.
Ke dressnya.
Fabulous banget soalnya.
Atau bukan kayak teman-teman cewek gue juga kadang-kadang, ya ampun, bagus banget coy. Yeah. Apa tipis banget.
Parah, bukunya, parah.
Atau apanya. Gitu.
Kayaknya dia memang ini sih.
Atau buris.
Twin sisternya tuh ada twin gitu sister. Ya. Twin sister. Gitu. Oke. Okay. Nah sekarang seperti yang dijanjikan, langsung kita pembahasan mengenai musiknya.
Musiknya kita akan bahas sedikit aja ya.
Oke.
Jadi secara keseluruhan, sebenarnya mah Chopin ini ada juga untuk vocal musicnya, tapi untuk kali ini gue nggak bahas sama sekali karena memang
kurang ya.
Kurang.
Dia kurang dapat perhatian lah gitu. Mungkin dia.
Apalagi choir-nya sedikit banget.
Oh.
I mean choral musicnya gitu.
Choral music, okay.
Emang dia terkenalnya dengan piano.
Yes.
Dan dia selama hidupnya 39 tahun, tapi dia sudah bisa menulis 59 marzuka, 27 etude, 27 prelude, 21 nocturne, dan 20 waltz untuk instrumen yang beda-beda.
Itu termasuk banyak sih.
Banyak.
Udah lebih dari 100.
Iya, ya, banyak. Iya.
Berarti setahun, dalam setahun tuh dia bisa 3-4 piece diciptakan ya. Dan bikin piece dengan orkestra mungkin ya. Itu kan juga gak gampang tuh. Ya kan ada obonya, ada flute-nya, ada violin dan violanya. Iya kan?
Betul.
Gitu.
Nah, dari banyak komposer-komposer yang sebelumnya dia... dua komposer yang merupakan panutan Q buat si Chopin ini adalah Bach dan Mozart.
Oh.
Ada beberapa juga sih dia sebutin Beethoven apa segala macam, tapi yang paling-paling adalah Bach dan Mozart.
I see. That's why kenapa pas dia meninggal di minta di
Mozart's Requiem kan. Nah, tapi dia kan seorang guru piano ya.
Iya.
Dia itu ngajarin murid-muridnya Bah setiap harinya katanya untuk memperkuat jari-jari mereka. Karena memang itu kenapa juga kalau misalnya bagi yang les piano tuh kadang-kadang selain memperluas wawasan maksudnya oh ya banyak tahu lagu, banyak tahu reference-nya, banyak tahu apa kayak different style gitu. Mm-hmm. Tapi juga terkadang kalau kayak guru piano tuh suka kasih oh lu main lagu ini karena ada beberapa teknik yang mau diajarkan melalui lagu itu.
Oh.
Kayak begitu. Dan at least menurut Chopin, dengan mengajarkan Bach ke murid-muridnya itu bisa memperkuat jarinya dan untuk melatih otak mereka dengan mathematical music.
Wow.
Karena memang kalau Bach itu kan counterpoint itu tuh sebenarnya copy paste itu ada hitungannya.
Oh.
Nah,
jadi diaplikasikan oleh si Chopin ini ya. Gitu loh.
Jadi makanya kenapa ini kan memang hasil research yang sangat terkenal bahwa misalnya orang yang jago musik itu pas pinter ya karena begitu.
I see. Karena bukan, memang sudah ada perhitungan matematika juga secara tidak langsung sebenarnya.
Science juga.
Yes. Wow, amazing ya gitu. Ternyata.
Nah, kalau kita mau bahas mengenai stylenya, kayak diminta untuk describe gimana sih lagunya atau musiknya Chopin ini, mungkin kita bisa ada beberapa style dia yang sangat distinctif. Dia sangat lirikal pertama.
Okay.
Karena kan seperti yang beberapa lagu yang tadi kita dengarkan.
Uh-huh.
Plus kalau masih ingat tadi dari sejarahnya bahwa dia dari umur 6 tahun aja tuh suka buat puisi.
Oh.
Ya kan? Jadi makanya dia tuh lirikal banget.
I see. Ngomong-ngomong puisi, sekarang tuh Minggu Puisi Sedunia atau Hari Puisi Sedunia gitu.
CSL.
Kayaknya ya. Lupa, pokoknya something-something yang merayakan puisi gitu loh. Next, lanjut. Nah,
dan juga dia light. Dia punya touch-nya tuh light. Dan dia sangat, hampir semua lagunya dia tuh pasti menggunakan rubato. Rubato tuh jadi, tau ya rubato ya?
Aku lupa, coba diingat
kembali. Freestyle gitu, dan dia ada beberapa part jadi melambat ketukannya.
Oh.
Jadi gak ngikutin yang tertulis banget.
I see.
Tapi kan tadi gue bilang dia light, tapi seperti yang kalian dengar tadi agak kontras juga. Terkadang kayak misalnya lagu yang pertama banget tadi kita puterin kan, Nocturne itu kan sangat light. Tapi ada lagu-lagu yang kayak tadi kita puterin atau yang nanti akan kita puterin justru sangat grand banget. Jadi di satu sisi dia sangat lyrical, light, tapi di waktu yang lain dia sangat patriotik.
I see.
Nah, ada beberapa instrumen tanda kutip yang digunakan dalam musiknya dia. Salah satunya adalah kromatik. Jadi dia sering banget make kromatik, itu rame banget lah di musiknya dia.
Iya, tapi emang kedengeran banget sih dari beberapa musiknya tadi ya.
Iya kan?
Kayak kromatiknya tuh cukup distinctive gitu.
Dan grace notes. Grace notes itu yang
dua nada gitu, bukan yang
gitu. Atau lebih, kadang-kadang kan ada yang dua apa tiga sebelum satu note.
I see.
Ini kan misalnya mau mencetnya kayak tadi kan
teng teng
gitu kan. Jadi dia enggak langsung ke note berikutnya. Bukan itu trill.
Oh, oke, beda
jadi
lagi
kan,
ya.
Jadi misalnya kayak Nocturne tadi kan itu kalau dia lempeng doang tuh jadi cuma teng teng. Ini teng
tereng.
Oh, itu grace notes namanya.
Oke. Sekarang aku lebih jelas, lebih
clear. Ilmu ya, ilmu.
Iya, ilmu loh.
Ilmu.
Ilmu tuh anaknya Dani loh. Itu
ilmu. Anyway. Ilmu tuh yang
Elmo mampus. Itu teman aku Cookie Monster. Yang merah-merah. Anyway.
Nah, satu lagi dia tuh suka banget yang namanya gue lupa istilahnya, tapi jadi semoga gue bisa menjelaskannya.
Okay.
Jadi kalau yang di tangan kirinya tuh, kalau pianis pasti ngerti deh, 4 okay. lawan 3. Jadi ketukan 4 lawan 3 atau sebaliknya 3 lawan 4.
Paham,
paham. Paham kan ya?
Paham.
Jadi misalnya kirinya 1 2 3 4, kanannya cuma 1 2 3.
Ah, iya. Nah, gitu.
Jadi ketukannya yang lawan-lawanan kiri sama kanan.
Luar biasa. Tapi lu pernah enggak diajarin kayak gitu?
Iya.
Sampai sekarang?
Iya.
Meninggal enggak kadang-kadang?
Enggak meninggal sih. Karena sebenarnya gue salah satu pecinta Chopin juga. Chopin itu merupakan salah satu komposer favorit gua.
Selain Beethoven. Bukan Beethoven.
Gini, kalau kita ngomong klasikal musik, klasikal musik jelek. Klasikal music gitu kan, secara periode kan dibagi 5 lah ya, misalnya medieval, barok, renaissance, klasikal, romantik sama modern. Masing-masing punya karakter masing-masing ya. Jadi kalau mau dibilang favorit apa, agak susah. Cuma yang nomor satu buat gue adalah romanticism. Karena di situ tuh komposer-komposer kesukaan gue ya salah satunya si Chopin. Di situ kan ada si Liszt. Di situ ada si Schumann. Banyak deh gitu ya yang memang favorit gue di situ. Tapi selain itu yang paling gue suka adalah Bach di zaman barok. Yang paling Liszt, yang paling gue nggak suka ya, misalnya kalau suruh 1 sampai 10, 10 yang paling gue suka, yang satu mungkin klasik period sih sebenarnya.
Which is salah satunya yang terkenal komposernya
Mozart. Tapi bukan berarti gue nggak suka Mozart.
Iya,
ya.
Iya, paham. Tapi kalau bisa kan ngomongin
secara,
zaman
ke general.
Secara general lo prefer yang romantik.
Romantik. Baru barok.
Kalau gue tipikal orang yang bisa menikmati hampir semuanya. Tapi gue prefer, jadi gue lebih ngelihat si komposernya aja gitu loh. Jadi lihat dari karakteristik musiknya. Kayak kemarin kita ngebahas Rusia, siapa tuh namanya?
Prokofiev.
Gue gak akan pernah suka gitu. Walaupun sebenarnya musiknya grande banget gitu ya. Cuman itu tidak memberikan gue kedamaian gitu.
Memang enggak.
Memang
tujuannya enggak kedamaian.
Ya, tapi again, balik itu ke selera masing-masing. Jadi gue tidak bisa memaksakan itu ke semua orang. Jadi guys, buat sobat Siksan semua, kalau udah masalah selera, please enggak usah memaksakan ke orang lain gitu. Karena itu udah jadi urusan masing-masing aja sih kayak gitu. Oke deh guys. Itu dia tadi atau masih ada lagi pembahasannya?
Nambahin aja sih sedikit.
Oke, boleh, silakan.
Dia punya sedikit achievement. Okay. Sebenarnya bukan achievement dia sih. Cuma saking mungkin diidolakannya dia atau saking terkenalnya atau orang ya suka lah sama dia ya. Sehingga dia tuh sampai ada opera bukan buatan dia tapi tentang dia. Wow kan?
Oh, jadi kayak dipersembahkan untuk menghargai karya-karyanya gitu.
Nah, jadi ditulis oleh Giacomo Orefis yang diproduksi pada tahun 1901 di Milan.
Oke. Okay. 100 tahun kemudian ya.
Jadi dia lagu-lagunya masih tetap menggunakan lagu-lagu yang Chopin. Dari Chopin, tapi ceritanya si Giacomo ini yang buat.
Oh.
Nah, terus dia ada film biografi pada tahun 1945, jadi Indonesia baru merdeka.
Mereka udah buat film.
Udah buat film.
Filmnya orang yang udah meninggal dari ratusan tahun lalu, gitu kan?
Judul filmnya adalah A Song to Remember. Di mana film ini membuat sang pemain yang bernama Cornel Wilde yang memerankan Chopin mendapatkan Oscar. Bangga dong ya.
Dia yang hebat lah dan mempesona ketika dia lewat di hadapanku.
Dan setelah itu pun masih banyak film-film yang diproduksi yang setidaknya terakhir kali itu sangat recent lah ya bisa dibilang karena udah tahun 2002 yang berjudul Desire for Love. Jadi memang legasinya tuh lumayan dikenang gitu. Tidak seperti komposer-komposer sebelumnya yang kadang-kadang justru di masa mereka hidup nggak menikmati
kejayaannya dan karya-karyanya.
Kalau dia dari lahir kan umur 6 udah mulai kompos, 8 udah perform sampai
21 terkenal di Perancis apa segala macam.
Meninggal pun sampai sekarang.
Wow, hebat ya. Mozart juga gitu dong.
Mozart juga begitu ya.
Iya kan? Maksudnya ada beberapa komposer yang kita kenal, namun baru dikenal pada saat mereka after mereka meninggal. Which is kayak disayangkan banget gitu ya.
Jadi, sangat sayang.
Padahal hidupnya pas mereka lagi hidup tuh sengsara, nggak ada duit, mau ngerokok ngeteng gitu kan, beli sebatang-sebatang. Gimana sih?
Sebatang kara.
Pergi mencari ibunya.
Pergi mencari ibunya.
Pergi malam yang sangat dingin.
Ku lihat mama.
Walaupun
sobat sebelum kupingnya
meledak. terus. Karena bagus banget suara kita. Anyway, kita akan mendengarkan beberapa lagu lagi. So, enjoy.
E ora veramente credo che non mi resti altro da dire se non time to say goodbye. Grazie. Io vorrei il maestro Candrelli qui, tutti i miei amici, e vorrei qui anche l'infaticabile Veronica che è stata al mio fianco, davanti e dietro sempre per questa avventura. Comunque tutti coloro che sono stati con noi possono venire sul palco qui. Grazie.
Hai, balik lagi di Six Sounds Classic bersama saya Lutfi dan
Ryan.
Di Six Sounds Classic
pastinya,
pastinya
bersama saya Ryan
dan Lutfi di Six Sounds Classic. Kita tuh kayaknya mulai redundant tau gak sih untuk mengulang-ulang semua kejadian ini.
Enggak, tapi gue happy aja. Karena emang lu udah happy?
Gue happy.
Ya udah.
Karena
ya gak ada. Terkadang kesenangan itu sesimpel itu, guys.
Eh, ya Allah, ya Allah. Bahagia itu simpel ya?
Bahagia itu simpel.
Yang ribet adalah drama. Drama.
Makanya stop-stopin deh drama, kurang-kurangin.
Iya. Tapi gue setuju sih kalau misalkan kita tuh harus mengurangi drama. Mengurangi ya? Bukan
meniadakan.
Karena gini, terkadang kita juga butuh drama untuk apa? Untuk mengasah social skill kita.
Oke.
Dengan adanya drama, kita bisa tahu nih bagaimana cara menghadapi orang yang memiliki sifat yang berbeda-beda, menurut gue. Jadi, when it comes to drama, ya kan, gue akan pilih-pilih sih. Pada saat gue bisa drama dan itu berguna buat gue akan lakukan drama itu. Namun, kalau udah sama nyokap gue nyerah. Karena emak gue drama banget dan gue males.
Ambil sana, ambil.
Ya, kamu benar selalu, gue gituin aja. Karena gue tahu nyokap gue tuh, you know lah, tipikal Taurus. Aduh,
oh, Taurus.
Keras kepalanya tuh ngalah-ngalahin Aries, parah.
Aries keras kepala ya, Aries keras kepala.
Aries itu egois. Every morning you meet me. Small
terus
and white,
ya.
Clean and bright. Well, you look happy to meet.
Ya, kita senang sekali karena kita ternyata kedatangan bintang tamu ya.
Julie Andrew. Udah tua dong. Udah, by the way, Julie Andrew. By the way, itu Julie Andrew udah gak bisa nyanyi loh.
Siapa bilang?
Kan dia udah gak pernah nyanyi lagi semenjak menginjak umur berapa gitu. Karena ada nodule, vocal nodule. Jadi gini ya guys, vocal nodule ini adalah penyakit kutukan untuk para penyanyi sebenarnya. Kenapa? Karena vocal nodule ini adalah seperti polip ya, kayak bengkak itu di pita suara kalian. Dan itu harus dioperasi. Nodule itu bisa terjadi karena ada kontak berlebihan dari pita suara. Karena apa? Karena apa? Penyanyi itu memakai pita suaranya hampir setiap malam untuk tampil. Mungkin kayak penyanyi Broadway kan biasanya 5 hari seminggu ya kan, nyanyinya tiap malam. Jadi itu memberikan beban yang berat untuk pita suara. Dan biasanya kan kita juga suka lupa untuk apa? Minum
dan berdoa.
Dan berdoa sebelum tidur. Berdoalah sebelum kita tidur. Itu lagunya Tasya bukan sih?
Iya.
Ya kan lagunya Tasya kan.
Gitu. Tapi setelah gue sebenarnya bisa tahu kayak waktu apa? Lalu aja tuh gue pernah dengar dari itu Bianca ya yang Mets.
Uh-huh.
Dia pernah bilang pas mereka lagi tour gitu. Uh-huh. Ada gitu.
Apa?
Dia ada vocal nodules gitu.
Uh-huh.
Abis itu ya namanya lagi tour kan hampir tiap hari nyanyi. Jadi stres lah dia gitu. Maksudnya dia bilang ke Sir Mark.
Uh-huh.
Kayak
sakit gitu.
Iya gimana gitu kan. Maksudnya ya mereka nyanyi hampir tiap hari terus suaranya kayak begitu kan. Bisa disembuhin gitu.
Memang bisa disembuhin untuk beberapa orang.
Mungkin dia udah tuir juga sih ya.
Nah, biasanya semakin tua umurnya, semakin beresiko untuk kehilangan suara. Salah satunya adalah Julie Andrews. Dia, vocal nodule-nya itu di apa? Di operasi pada saat udah umur 60-an kalau nggak salah, which is pretty reason gitu ya pada saat itu. Jadi udah hilang suara nyanyinya. Dia nggak bisa setinggi dulu kan Julie Andrews kan termasuk mezzo soprano gitu ya. Udah dia kehilangan range-nya itu gitu loh. Jadi dia dan itu memang biasanya menimpa penyanyi-penyanyi perempuan atau anak-anak kecil. Nah, kalau untuk laki-laki itu sangat jarang kasusnya karena apa? Laki-laki itu memiliki vocal nodules vocal fold
yang lebih tebal.
Jadi lebih aman lah gitu. Sedangkan perempuan kan lebih tipis ya. That's why kenapa perempuan suaranya lebih tinggi. Nah, salah satu beberapa penyanyi-penyanyi yang terkenal yang memiliki vocal nodules adalah Mariah Carey loh. Mariah Carey itu memiliki vocal nodules. That's why kenapa?
Nyanyi lagi kan?
Gimana?
Nggak nyanyi lagi kan dia maksudnya?
Dia masih nyanyi, tapi tapi uniknya vocal nodules-nya itu yang membuat high whistle notes-nya itu ada. Jadi kalau dia dioperasi udah hilang whistle notes-nya itu. Makanya dia tidak pernah dioperasi. Jadi pada saat suaranya memang lagi rusak, dia prefer untuk istirahat. Karena kalau apa dipaksa nyanyi makin berulah itu vocal nodules-nya. Kayak gitu. Nah, buat penyanyi-penyanyi yang punya vocal nodules dan akhirnya dioperasi, itu ada beberapa kasusnya, tapi mungkin bukan penyanyi terkenal gitu ya, memang penyanyi yang you know kayak off air gitu, bukan yang di TV-TV. Itu mereka setelah operasi udah enggak bisa nyanyi lagi dan itu sangat-sangat menyedihkan.
Oh, kayak si Adele tuh.
Adele itu salah satu kasus yang cukup beruntung karena dia masih muda waktu itu. Gitu. Dia juga ditambah ngerokok kan. Makanya buat teman-teman semua yang penyanyi yang pengen menjaga suaranya, itu banyakin olahraga, banyakin makan minum yang sehat, dan kalau untuk penyanyi itu penting banget yang namanya minum hydrate your vocal folds gitu loh. Karena kan semakin sering dia berkontak dengan satu sama lainnya, semakin cepat aus gitu loh. Literally dan figuratively. Alah, sih. Keren enggak tuh bahasa Inggris gue? Enggak, biasa aja, Pip. Ya gitu, guys. Jadi buat teman-teman semua yang punya vocal coach mungkin ya bisa ditanya gimana nih cara mempreserve suara. Salah satu penyanyi yang jago banget mempreserve suaranya itu adalah Celine Dion. Walaupun memang sudah menurun secara range. Cuman seorang penyanyi dan range-nya turun itu hal yang wajar semakin dia nambah umur gitu loh. Jadi itu bukan hal yang shameful atau gimana ya guys. Kalian gak usah merasa kayak aduh gue udah gak bagus. No. Range turun itu bukan berarti suaranya gak bagus lagi. Hanya turun aja. Betul apa betul?
Gak dilatih sih.
Masa sih?
Iya.
Oh?
Soalnya kalau
bisa kasih contoh gak? Siapa penyanyi gitu?
Kalau penyanyi-penyanyi operan tuh sampai 80-90 juga masih oke suaranya kak. Cuma mungkin less powerful iya.
Less powerful dan less agility gak sih? Kayak udah gak selincah dulu gitu iya, udah pasti, gak selain dulu gitu ya. Jadi kayak more effort aja
ya,
gitu.
Karena ya masalnya udah
lemes aja. Iya udah kendor. Ya wajar lah ya namanya juga. Kulit pun begitu. Semakin tua semakin keriput, semakin ke bawah. Jadi kayak you cannot blame the person gak latihan sebenarnya untuk orang-orang yang bener latihan ya.
Kalau misalnya wajah masih bisa tarik benang kan.
Heeh, kalau
misalnya vokal kasih tarik benang.
Coy, malah luka bukan.
Sobek.
Sobek enggak pernah. Anyway. Gimana sih?
Enggak perawatan maksudnya.
Enggak perawatan, bukan enggak pirawatan, beda-beda. Tetep lo dibalikin ke sini kan bego emang gue. Okay guys, thank you so much udah stay tune sama kita. Stay safe buat semuanya, stay healthy. Pokoknya karena safe can be fun. Dan aku berharap kalian semua tidak ada yang terjangkit coronavirus ya. Dan stay alert. Jangan panik.
Stay humble.
Rajin menabung. Lo iya kan? Apalagi buat Ye yang work from home alias nggak work at all, no payment at all gitu ya, no money at all.
Makanya diterima lah, kami sangat menerima endorsan.
Betul, bakwan ya. Dengan nasi hangat dan sambal pun kita terima sebenarnya. Terima kasih cinta
untuk segalanya.
Kau berikan lagi kesempatan. Gue tau lo pasti mau harmonisasi. Guys, aku tuh suka banget ya ngetrik semua teman-teman aku yang tenor gitu kan. Karena aku tahu mereka tuh suka banget langsung nyari harmonisasinya. Anyway.
Enggak, tapi itu kerendahan, Kak.
Oke. Terima kasih cinta.
Afgan.
Untuk segalanya.
Kau berikan lagi kesempatan itu. Lu melodi aja boleh gak? Gue yang ambil.
Gue melodinya tadi. Tapi ke bawah. Karena lo influence banget buat gue. Iya, malah gue. Ulang-ulang. Terima kasih.
Kenapa malah pakai mic lagi anjir?
Kan modulasi doang.
Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua.
Oke.
Oke, Sobat Sas.
Oke, Sobat Sas. Thank you so much. I love you all. Sampai ketemu minggu depan.
Sampai minggu depan.
Bersama saya Lutfi dan
Ryan
di Six Sounds Classic. Pastinya.
Kita akan, untuk menutup ini, kita akan memutarkan dua
lagu dari Chopin.
Dan Chopin.
Berjudul
yang pertama. Piano Sonata No. 3 in B Minor Opus 58 First Movement yang dimainkan oleh Nicholas Van Puck.
Ya. Dan yang kedua.
Dan kedua mungkin bosan dari tadi piano-pianonya kita kasih ini ada
vokal.
Bukan vokal juga sih.
Choir.
Piano dan cello.
Oh, oke. Okay.
Judulnya Introduction and Polonaise Brillante in C Major Opus 3 yang dimainkan oleh Yo-Yo Ma dan Emmanuel Ax.
Ah, Yo-Yo Ma. Orang Korea bukan ya?
Yo-Yo Ma.
Yeah. Oke, okay. I love you all. See you next week. Bye.
Thank you.